SBS Radio.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, setiap hari Selasa, minggu pertama bulan November di Melbourne selalu sampai dengan saat ini diselenggarakan acuan kuda yang dikenal dengan nama Melbourne Cup itu. Nah, tadi pagi itu sudah ada protes-protes terutama dari pecinta binatang. Nah, protes atau keprihatinan terhadap nasib binatang, terutamanya dalam hal ini kuda, terutamanya di Melbourne dan Australia, itu semakin marak karena atau mengingat ya akan adanya Melbourne Cup tersebut. Nah, untuk membahas tentang hak-hak binatang dan sebagainya itu, kami mengundang dua pakar, yaitu Ibu Femke Denhals, pendiri dari Jakarta Animal Aid Network. Selamat siang, Ibu Femke.
Selamat siang.
Terima kasih, Ibu. Dan juga Dr. Tri Satya Putri Nai Pospos. Beliau ketua dari Center for Veterinary Analytical Studies. Selamat siang, Ibu.
Selamat siang, Ibu.
Terima kasih sekali. Saya panggil Dr. Tri atau Dr. Tata ini? Mungkin
saya biasa dipanggil Tata.
Iya, mungkin saya akan panggil Dr. Tata.
Sering dipanggil Bibi. Baik.
Ibu, kesadaran akan hak binatang itu kalau di negara-negara barat itu memang sudah sangat tinggi. Nah, ini kalau di Indonesia secara umum itu bagaimana, Ibu?
Secara umum boleh saya katakan kita di Indonesia ini hanya sekedar teori ya. Artinya belum memiliki satu landasan hukum yang jelas mengenai isu animal welfare ini. Jadi yang kita ikuti hanyalah sepanjang apa yang tertera di dalam Undang-Undang 18 tahun 2009 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Tetapi di situ hanya disebutkan 5 prinsip kesejahteraan hewan. Mungkin Ibu tahu yang di dunia internasional itu biasanya diterima sebagai 5 prinsip. Dan sedikit sanksi dan tindakan pidana yang ada di undang-undang tersebut.
Ibu,
jadi sampai hari ini ya, yang saya ketahui undang-undang ini belum bisa dijalankan dengan baik begitu, Ibu. Ya.
Mohon secara ringkas, Ibu, itu yang 5 prinsip tersebut saya dapat mengatakan, tapi saya ingin Ibu yang menjelaskan itu secara ringkas itu prinsip yang
ya. Ya, ya saya sendiri tidak hafal, tapi mungkin bebas dari rasa haus, bebas dari ya. Seperti itu. Ya. Saya tidak hafal persis, tetapi biasanya itu dikenal oleh para profesional begitu, Ibu.
Kesejahteraan hewan itu tadi, rasa haus, rasa nyaman, rasa sehat dan
betul
sebagainya. Nah, saya akan beralih ke Ibu Femke. Jadi, kalau Jakarta Animal Aid Network itu tugas pokoknya apa, Ibu?
Tugas pokoknya adalah meningkatkan kesejahteraan satwa di Indonesia dan menghentikan perdagangan satwa. Jadi, kami fokus untuk ya berjuang demi hak-hak satwa yang mereka sesama punya hak untuk tidak menderita, punya hak hidup bebas, seperti itu.
Ibu, ini menarik sekali. Jadi kalau saya ringkaskan itu memang kelima kebebasan itu yang diacu oleh Dr. Tata tadi, bahwa bebas dari rasa haus, rasa tidak nyaman, bebas dari luka atau cedera,
lapar,
ya, rasa takut dan tertekan, dan bahkan bebas mengekspresikan perilaku alami. Nah, ini mungkin Dr. Tata dapat menjelaskan itu. Karena kalau seperti haus, lapar, tidak nyaman, cedera, sakit, dan sebagainya, itu kan kita tahu. Tapi ini prinsip yang kelima, yaitu bebas mengekspresikan perilaku alami. Itu mohon dijelaskan.
Ya, artinya sebagai saya tidak bisa mengekspresikan hewan, tetapi Itu dikaitkan juga dengan misalnya pada saat hewan diangkut atau ditransportasikan, tentunya dia tidak bisa diperlakukan misalnya dengan kepadatan yang terlalu tinggi, sehingga dia tidak bisa dengan bebas bergerak. Itu sedikit mengenai ekspresi hewan yang harus juga diperhatikan oleh para transporter ya, yang mengangkut hewan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu salah satu saja contoh ekspresi yang tidak bisa dihambat oleh manusia.
Bu Femke, jadi selama ini kalau kita berbicara tentang hak binatang itu, karena kalau untuk ibu kan bukan saja masalah kuda kan itu misalnya, tapi kan semua binatang itu. Ya. Nah, yang sering menjadikan masalah itu apa, Ibu?
Permasalahan soal hak-hak cuaca di Indonesia?
Iya.
Ya, terutama contoh anjing diikat di rantai. Jadi anjingnya tidak bisa ada akses untuk air minum, makanan pun dikasih terserah pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya nggak kasih berhari-hari, ya bisa anjingnya terikat, bisa mati gitu. Jadi masih banyak satwa yang terkurung atau yang terikat yang seharusnya tidak terjadi. Terus salah satu poin yang sangat penting dari 5 hak kebebasan satwa itu adalah mengekspresikan diri seperti satwa liar yang berada di kebun binatang. Contoh orang hutan yang di kebun binatang harusnya minimal dia bisa naik pohon, ya kan? Kebutuhan utama dia dihukum seperti itu. Harusnya dia juga punya sosial dengan satwa
sosialisasi
utamanya seperti itu. Jadi tidak boleh terisolasi. Jadi banyak poin yang harus kita lihat tergantung individu dan jenis satwanya untuk memberikan poin 5 itu. Itu sangat penting.
Ibu,
untuk kuda, contoh kuda adalah satwa yang hidup berkelompok. Jadi kalau mereka ditandangi per individu dan jarang sosialisasi dengan kuda lain, ya itu juga salah satu hal yang seharusnya tidak terjadi seperti itu.
Nah, sekarang masalahnya Ibu, kesadaran dari masyarakat sendiri, terutama ada pemilik-pemilik satwa atau apakah itu satwa seperti domestik ataupun yang liar, ini sejauh mana itu Ibu?
Ya, kita melihat saat ini pengetahuan masyarakat mengenai kesejahteraan satwa sangat meningkat ya. Mereka lihat topeng monyet protes, mereka pasti melaporkan. Banyak sekali laporan yang masuk di kami dari masyarakat yang notabene melapor keluarganya sendiri atau tetangganya sendiri yang pernah menyiksa binatang seperti ada anjing terikat, atau ada satwa yang kurang terawat, atau ada satwa yang satwa liar yang seharusnya hidup bebas di hutan tapi dipelihara. Jadi kalau kita melihat di Indonesia, perhatian dari masyarakat sangat tinggi saat ini. Banyak sekali perubahan yang kami lihat sejak awal dirinya Jan sampai sekarang. Tapi undang-undangnya di Indonesia masih terlalu lemas, walaupun bisa digunakan tetapi masih kurang kuat. Jadi masih perlu direvisi dan diperkuat semua undang-undangnya soal ini. Contoh ada KUHP pasal 302, itu berasal dari tahun 1933 dan dulu didirikan pada zaman Belanda karena banyak sekali kuda andong yang notabene sampai hari ini masih banyak kuda andong dan kesejahteraan mereka sangat minim, malah tidak ada kalau saya bisa bilang, karena kami bergerak juga di pengobatan kuda andong dan sangat banyak sekali penderitaan yang kami lihat dan yang seharusnya tidak terjadi. Jadi dua ini sudah hampir 100 tahun tetapi belum
terjadi perubahan
optimal.
Dokter Tata, ini bagaimana untuk merevisi atau meningkatkan efektivitas dari undang-undang tersebut, itu bagaimana kira-kira?
Ya, saya melihatnya dari dua sisi ya. Ada kesejahteraan hewan yang tadi Ibu dari Jan sudah menerangkan bahwa kalau itu menyangkut pet animal, satu hewan kesayangan, karena itu bergantung kepada tingkat pendidikan, tingkat sosioekonomi masyarakat. Sekarang ini sudah sangat tinggi. Hanya masih ada pengaruh-pengaruh budaya seperti konsumsi daging dan lain sebagainya yang sampai hari ini masih menjadi masalah besar. Kemudian yang kedua adalah mengenai ternak. Nah, pada ternak inilah yang saya rasa sangat kurang karena kita masih melihat bagaimana perlakuan masyarakat pada saat mereka dipotong atau di rumah potong hewan. Ini masih sangat minim sekali. Dan sepanjang kita belum mempunyai undang-undang yang tegas ya, karena kalau kita belajar dari negara-negara tetangga kita di ASEAN seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia, itu mereka sudah punya peraturan perundangan kesejahteraan hewan setingkat undang-undang ya, tersendiri dari apa yang kita sebut sebagai kesehatan hewan atau veterinary service. Tetapi Indonesia sampai hari ini belum ke sana, meskipun ada beberapa pihak yang merasa bahwa kita perlu landasan hukumnya dulu atau payung hukumnya dulu untuk membuat masyarakat kita mengerti bahwa mereka tidak bisa memperlakukan hewan semena-mena. Kita sudah banyak melakukan edukasi, pendidikan, tapi itu saya rasa belum efektif untuk bisa mengajarkan kepada masyarakat kita bahwa nilai hewan itu juga cukup penting.
Nah, saya masih berbicara dengan Ibu Femke Denhals, pendiri dari Jakarta Animal Aid Network, dan Dr. Tri Satya Putri Nai Pospos, ketua dari Center for Veterinary Analytical Studies. Nah, kembali ke Bu Femke, tadi Ibu sebutkan binatang ternak itu, Ibu. Binatang ternak ini bagaimana sebaiknya mengkoordinir, karena ini urusannya kan bukan saja dengan literasi atau pengetahuan terhadap bagaimana memperlakukan binatang-binatang tersebut, tapi juga adanya dana dan sebagainya, itu ada atau tidak sangkut pautnya, Ibu, yang kuat?
Kalau untuk binatang ternak seharusnya ada aturan yang jelas juga dari aspek veteriner untuk menghindari penyakit-penyakit ya yang bisa disebarkan, kalau yang bisa terjadi dengan transportasi kurang higienis. Dan ya, yang kita melihat adalah satu terus itu sebanyak mungkin ayam masuk ya itu dimasukin sampai kepala-kepala keluar, itu berarti nggak ada aturan sama sekali. Sering sekali orang potong di rumah satuannya atau nggak dibawa semaunya saja sebanyaknya mereka bisa. Dan ya, ini jelas sangat berbahaya. Pertama, ya minimal harus garansi kesejahteraan hewannya sampai mereka dipotong. Kalau saya sendiri, saya vegan, saya sama sekali tidak mau makan satwa atau bagian dari satwa. Tapi kalau orang mau makan satwa, yang minimal mereka diberikan kesejahteraan sampai momennya mereka terpotong. Dan itu ya tidak terjadi. Sama sekali nggak ada aturan, nggak ada yang mengawasi. Sebenarnya aturannya ada, tapi
pelaksanaannya
mereka ya juga tidak terlalu mengikuti yang ada dan selainnya, dan untuk mengawasi ya itu kurang. Makanya kita lihat pemerintah terus ternak luar biasa.
Ibu, ini jawabannya kira-kira 30-40 detik itu, yaitu tentang kekerasan itu sendiri. Kalau itu memang banyak terjadi, jadi apa yang perlu dilakukan? Silakan untuk Bu Femke secara ringkas dulu. 30 detik, Ibu.
Ya, kalau kekerasan banyak sekali yang masih terjadi. Contoh, satu lumba-lumba diambil dari laut ya, ditangkap dari laut untuk digunakan di dalam sirkus atau show keliling. Ya, hal seperti ini jelas kekerasan yang seharusnya langsung dihentikan. Ini ilegal, tetapi ini saat ini ya dengan memberi izin lokal-lokal seperti itu, mereka masih operasi, dan ini jelas kekerasan terhadap satwa. Tidak ada satu hak dari satwa yang diberikan dengan kegiatan ini. Mereka tidak bebas dari rasa sakit, mereka tidak bebas dari rasa haus, mereka tidak bebas dari rasa lapar. Hanya mereka harus melakukan sirkus-sirkus, trik-trik untuk entertainment seperti itu. Terus kekerasan lainnya, contoh apa ya, ketelantaran satwanya, satwa pet animal seperti kucing, anjing yang sering terjadi, dibuang kalau orang sudah bosan atau diikat sampai mati karena mungkin sudah bosan, tidak merawat. Itu sayang sekali, masih sering terjadi.
Terima kasih, Ibu. Dan Dr. Tata, jawabannya 30 detik. Silakan kalau ingin menambahkan.
Ya, mungkin yang harus diperhatikan di Indonesia, Ibu, karena yang sangat menyedihkan adalah bagaimana beberapa budaya tertentu di masyarakat yang berbudaya tertentu dan mungkin beragama tertentu itu masih memperlakukan anjing dengan perlakuan yang kejam, terutama kalau dia akan dipotong untuk dikonsumsi manusia. Dan itu sangat luar biasa kejamnya, sehingga saya kira pemerintah sendiri harus berbuat sesuatu. Ya, mungkin pelarangan konsumsi itu sangat sulit dilakukan karena itu berkaitan dengan budaya dan agama, tetapi saya pikir harus ada yang dilakukan oleh pemerintah. dalam hal ini, terutama dengan membuat aturan yang lebih tegas. Itu barangkali Bu menurut pendapat saya.
Terima kasih Dr. Tri Satya Putri Nai Pospos dan juga Ibu Femke Denhas atas penjelasannya dan partisipasinya, dan selamat siang Ibu-ibu.
Selamat siang.
Terima kasih, selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.